Bugün zərərdən danışacağıq. Bilirik ki, zərər həm maddi olur, həm mənəvi zərər olur. Mənəvi zərərlə bağlı məhkəmədə bir çox keyslər var ki, görürük ki, bəzən bizim məhkəmədə tələb etdiyimiz zərəri məhkəmə qat-qat aşağı salır. Bugün ona görə də dedik ki, elə mənəvi zərərdən danışaq. Bugün əsas Ayşə danışacaq. Bir vəkil olaraq onun bununla bağlı xeyli təcrübəsi var.
Xeyli demək, yəqin.
Yəni, təcrübəlisən. Mənəvi zərər ümumiyyətlə nədir? Biz zərər anlayışından danışaq ki, zərər nədir? Zərər, bir ki, həm real zərər var, həm də ki, əldən çıxmış fayda. Real zərər odur ki, bizə bir zərər dəyib və həmən zərərin aradan qaldırılması üçün bizim çəkdiyimiz və yaxud da çəkməli olduğumuz xərclər eyni zamanda, məsələn, mülkümüzə, əmlakımıza bir ziyan dəyibsə, həmən zərər də nəzərə tutulur, bura aiddir real zərərə. Məhv olması və yaxud da ona müəyyən bir ziyanın dəyməsi və s. Əldən çıxmış fayda nədir? Əgər bu ziyan, zərər olmasaydı, adi mülki dövriyyə şəraitində bizim ondan əldə edəcəyimiz fayda, gəlirimiz bu əldən çıxmış faydadır. Mənəvi zərərlə bağlı danışaq ki, bəs yaxşı, mənəvi zərər nədir? Və hansı hallarda biz onu məhkəmədən tələb eləyə bilərik qarşı tərəfdən və s.
Ümumiyyətlə, bizdə mülki qanunvericilikdə mənəvi, yəni mülki məcəllədə mənəvi zərər anlayışı yoxdur, zərər anlayışı var. Amma həmin zərər anlayışı mənəvi zərəri də əhatə eləyir. Cinayət qanunvericiliyimizdə mənəvi zərər anlayışı var və bu daha çox bəraət almış şəxslərin sonradan aldığı kompensasiya ilə assosiasiya olunur. Ümumiyyətlə, mənəvi zərər nədir, nə başa düşülür? Mənəvi zərər dedikdə, el arasında insanlar həmişə bir-birinə deməzlər, mənəvi təzminat alacaq. Bu, şəxsin daha çox qeyri-əmlak hüquqları ilə bağlı olan, bəzən əmlak hüquqları ilə bağlı ola bilər, mənəvi sarsıntı, mənəvi əzab keçirməsi nəticəsində ona dəymiş ziyanın məbləği nəzərdə tutulur, ziyan nəzərdə tutulur. Və nə qədər bu əllə ölçülməyən, əllə tutulmayan kimi görsənsə də, onun müəyyən olma qaydası var və bu bizim məhkəmə praktikasında artıq müəyyən bir oturuşmuş bununla bağlı təcrübə var. Necə hesablanır və ümumiyyətlə kimlər bununla bağlı müraciət eləyə bilərlər? Şəxs əgər hesab eləyirsə ki, ona mənəvi zərər dəyib, o kimə ki qarşı deyək də cavab deyək kimdirsə bu münasibətdə müraciət eləyir məhkəməyə və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb eləyir. Və burada o açıq-aşkar, aydın, heç bir sual yeri qoymadan qeyd eləməlidir ki, onun bu, deməli, mənəvi istirabları nədə ifadə olunub? Bu nə ola bilər? Məsələn, şəxs işə gedə bilməyib. O qədər özünü pis hiss eləyib ki, onun bu əmək qabiliyyətinə təsir eləyib. Ola bilər ki, o...
Xəstəlik ola bilər.
Xəstəlik tapıb. Ya, məsələn, tutalım, gedib bir neçə həftə xəstəxanada qalır. Bu, ola bilər ki, onun hansısa, nə bilim, başqa bir fəaliyyətində müəyyən, ictimai fəaliyyətində təsir eləyib. O, artıq əvvəlki kimi, məsələn, ictimai fəaliyyətində məşğul ola bilməyib. Yəni, bunun buna qədər olan və bundan sonra, yəni o mənəvi zərər aldığı andan əvvəl və ondan sonraki nəticələri bir-bir sadalamalıdır. Daha sonra məbləği müəyyən eləyir. Burada təbii ki, biraz yanaşma çox şeydir. Hə, biz deyirik ki, tam siz açıq ifadə elədiniz ki, bunda bu nə də ifadə olub da sizin həyatınızda nə cür təsir olub və sizin həyatınızda nə dəyişikliklərə gətirib. Amma məbləği müəyyən eləyəndə çox vaxt bu qalır hakimin mülahizəsinə. Siz məbləği yazırsınız təbii ki, ərizənizdə ki, məsələn, mən hesab eləyirəm ki, bu zərər 50.000 manatdır. Amma hakimin mülahizəsi fərqli ola bilər. Yəni ki, eyni işlə bağlı fərqli-fərqli hakimlər fərqli məbləğləri təmin eləyə bilərlər. Mənim mənəvi zərərlə bağlı olan işimdə mən göstərmişdim ki, deməli, bu adam psixologa getmək məcburiyyətində qalmışdı, könüllülük fəaliyyətinə davam eləyə bilməmişdi və bununla bağlı sübutları da təqdim eləmişdi ki, həqiqətən də o belə depressiv bir epizod keçirdirdi və bir müəyyən məbləğ də yazmışdıq ki, bu onun həqiqətən də dərmanlarına getmişdi, bu onun həmin o bir ay evdə keçirtməyi və s. sübut olmuşdu, şahid ifadələr də var idi, düzdür, orada başqa bir məsələ də var idi, bu paralel olaraq mülki iddia biz vermişdik və məhkəmə təmin elədi. Həqiqətən təmin elədi, çünki sübuta yetirilirdi ki, bu adam müəyyən bir dövrə həqiqətən də dünyadan qopmaq məcburiyyətində qalmışdı. Bu, ona qarşı olan cinayət nəticəsində. Düzdür, bizdə cinayət işlərində mənəvi zərər çox təmin eləmirlər, o da niyə eləmirlər ki, artıq bu adamı biz cinayət məsuliyyətinə cəlb elədik. Bir də, yəni, əmlak məsələsinin, yəni də pul tələbi olmasında burada belə deyək. Amma bəzi hallarda, belə istisna hallarda, həqiqətən də sübuta yetiriləndə, dediyim kimi, biz göstərdik ki, həqiqətən də bu adam psixoloqa gedib. Yəni, burada əslində psixoloqa getmək o qədər də vacib deyil. Məsələn, məhkəmə təcrübəsində belə işlər olub ki, valideyn anası gözü qabağında maşın vurub və o sonra mənəvi zərərlə bağlı müraciət edib həmin şəxsə ki, mən anamı elə bir vəziyyətdə görmüşdüm ki, gözümün qarşısında. Mən artıq bilmirəm ki, nə vaxtsa əvvəlki həyatıma qayıda biləcəm, yoxsa yox. Məsələn, orada bir hakim hesab eləmişdi ki, bu mənəvi zərərin məbləği olmalıdır 3000 manat. Başqa bir hakim hesab eləmişdi 15000 manat. Yəni, məsələn, birinci stansı 3000. Bunu necə müəyyən edə bilərsən ki, kiminsə anasının gözünün qabağında maşın vurması hansı məbləğdə? Yəni, hansı məbləğ onu kompensasiya eləyə bilər? Belə deyək də. Maraqlı işlərdən başqa, məsələn, mənəvi zərərlə bağlı bir müraciətçi imtihandan kəsildiyinə görə mənəvi istiraf keçirdiyini qeyd eləmişdi və məhkəmədə 100 min istirdi, ya 500 min istirdi, nəsə belə də çox böyük bir sarsıntı keçirmişdi həmin imtihanın və orada hakim
orada haram çox, dövlət imtihan mərkəzini vermişdi.
Bir qurumu vermişdi, imtihan keçirən bir qurumu və məhkəmə orada qeyd edir ki, işin hallarına uyğun olaraq hər hansı müsabiqədə iştirak edən şəxs həmin müsabiqədən keçməmənin mümkün ola biləcəyini bilir. Qeyd edilən halda şəxsin keçirdiyi fiziki əzab və ağrı hüquq-əzid əməl nəticəsində yaranmır. Yəni, sən hər hansısa bir müsabiqəyə girsən.
Öncədən bilsən ki, ya kəsiləcəksən, ya da keçəcəksən.
Onda yəni bütün imtihandan kəsilənlər gəlsinlər ki, mən
mənəvi zərər tələb eləsin. Yəni, istiraf keçirmişəm.
Elədir. Ola bilər, insan, burada çox maraqlı bir məqam var. Həqiqətən hakim şəxsə baxmalıdır. Yəni, bir situasiya bir şəxs üçün mənəvi istiraf keçirməsinə səbəb ola bilər. Başqa bir şəxs üçün olmaya bilər. Yəni, bu, məsələn, necə o özünü öldürmə həddinə çatdırmalı məhkəmə psixoloji ekspertizası keçirirlər. Bir hadisə 15 yaşında qıza bir cür təsir eləyəcək, 30 yaşında qadına başqa bir cür təsir eləyəcək. Yəni, bunu təbii ki, hakim nəzərə almalıdır. Yəni, müraciət edən şəxsin mənəvi zərərlə bağlı pul istəyən şəxsin şəxsiyyəti önəmlidir. Yəni, bu uşağa fərqli cür təsir eləyə bilər və s.
Amma yəni də bir dənə bir keys var idi Konstitusiya məhkəməsində, bəlkə sən də xatırlayırsan, Azərqazla bağlı. Orada belə bir hal olmuşdu. Şəxs hamamda çimdiyi yerdə o qazdan boğulmuşdu. Və Azərqazı yoldaşı vermişdi məhkəməyə. Orada məsələ belə idi də, ailə üzvləri 90 min mənəvi zərər tələb eləyirdilər. Və Konstitusiya məhkəməsinə iş getmişdi.
Hər biri ayrı-ayrılıqda ala bilərlər.
Hər biri ayrı-ayrılıqda ala bilər. Ailə üzvlərinin hər biri. Çox maraqlı məsələdir.
Elədir.
Yəni, ailədə, məsələn, 5 üzvü, 4 üzvü varsa, hər biri ayrı-ayrılıqda mənəvi zərər üçün müraciət edə bilər məhkəməyə və onlara ayrı-ayrılıqda təmin oluna bilərlər.
Əslində, məntiqlisi də odur da. Yəni, bir neçə nəfər həqiqətən də mənəvi özü pis edə bilər o adamı itirdiyinə görə. Düzdür, burada yəni onu buna səbəb olmuş şəxs fikirləşər ki, nə oldu elə, mən hamıya ödəniş eləməliyəm buna görə, bəli, eləməlisən.
Ayşə, bəs mənəvi zərərlə bağlı iddia müddəti varmı? Varsa, nə qədərdir və s.
Ümumiyyətlə, iddia müddəti anlayışını belə qısa izah eləyək ki, şəxsin hüququnun pozulduğu bildiyi andan məhkəməyə nə vaxt müraciət edə bilər və bu fərqli müddətlər var. Yəni, məsələn, siz əmək hüququnuz pozulubsa, bir ay ərzində müraciət edə bilərsiniz. Məsələn, daşınmaz əmlakla bağlı ümumiyyətlə müddətlər tətbiq edilmir, ümumi iddia müddəti, 10 il müddət və s. Yəni, fərqli-fərqli müddətlər var və mənəvi zərərlə bağlı iddia müddəti yoxdur, yəni iddia müddəti tətbiq edilmir. Siz istənilən vaxt bundan bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Ümumiyyətlə, mənəvi zərərlə bağlı sən nə düşünürsən? Məhkəmə praktikası kifayət eləyirmi? Yəni, nə dərəcədədir? Burada müəyyən bir qanunvericilikdə boşluqlar varmı? Bununla bu yaxınlarda elə hal-hazırda gedən bir proseslə bağlı danışmaq istəyirəm. Sual verirəm sonra. Mənim bir tanışım var. Bu qadın dişlərini bir həkimə üst tutdu və araşdırmışdı ki, yaxşı bir həkim olsun və implant əməliyyatı elətdirmişdi. İmplant çox çətin bir əməliyyatdır və bunu hər stomatoloq üzərinə götürmür. Orada çünki bir çox məsələlər var. Sənin çənənin quruluşu, estetik tərəfi var və s. çox nüans var orada. Və qadının dişini həqiqətən də gözlə görüləsi dərəcədə bərbad şəkildə əməliyyat eləmişdi. Mən o qadını gördüm, dəhşətə gəldim. Əvvəl elə bilim ki, məsələn, ağzında dişi yoxdur, o dərəcədə bərbad eləmişdi ki, diş görmür. Yaşlı insanlar necə ki, bu dişini çıxardırmaq o vəziyyət idi. Və qadın çox utanırdı. Ümumiyyətlə, çıxa bilmirdi də heç yerə. Çox qəşəngdir qadındır. Bu vəziyyət, diş də elə bir şeydir ki, üzdə ən çox görünən hissədir də. Danışırıq və səhər eləyirik. Gözə birinci batan dişdir. Bu tələb elədi həmən həkimdən ki, mənim pulumu geri qaytar. Həkim dedi, yox, mənlik burada heç nə yoxdur və s. Həkim və o deyir ki, getar şikayət eləyirsən elə. Xanım da öz hüquqlarını çox yaxşı bilir və məhkəməyə müraciət elədi. Həm maddi, həm mənəvi zərərlə bağlı müraciət elədi. Çəkişmələri hələ də gedir. İş səhv eləmirəmsə, indi apellyasiya məhkəməsindədir və birinci instansiya məhkəməsini xanım utdu. Orada ekspert təyin olundu, məhkəmə tibbi ekspertizası. Həqiqətən də dişinə baxış keçirildi və sübut olundu ki, əməliyyat düzgün həyata keçirilməyib. Və orada səhv eləmirəmsə, əməliyyatın, ikinci əməliyyatın xərci 10 min idi və mənəvi zərər olaraq xanım bir 20-30 min, 20 min deyəsən, 20-30 min arası bir məbləğ istəmişdi. Təbii ki, indi məhkəmə o qədərini təmin eləmir. Praktikada görünən odur ki, böyük məbləğləri çox zaman təmin eləmir, onu nisbətən aşağı salır. Qarşı tərəfin vəkili çox tanımışlı bir vəkildir. Mən yəni heç belə gözləməzdim də, mən o vəkili başqa cür tanıyırdım, nəysə. Adiləndi ki, yox, o bu qədər məbləğ təyin olmamalıdır və s. İndi iş apellyasiya məhkəməsindədir. Dediyim kimi, qarşı tərəf verib ki, orada məbləğ böyükdür və nisbətən həm mənəvi, həm də maddi ziyanı aşağı salmaq istəyirlər. Bu kimi məsələlərdə
düzdür, mən düşünürəm ki, həkim səhvlərində mənəvi zərərlə bağlı təmin olmalıdır. Çünki, məsələn, belə bir məsələ var da, bütün məhkəmə işlərində hakimlə, məhkəmə təcrübəsində yazılır ki, nədə ifadə olunub sizin sarsıntınız. Amma məsələn, adam anası rəhmətə gedib deyə kompensasiya tələb eləndə bunu istəmirlər. Çünki a priori sənin ana rəhmətə gedib sənin bir mənəvi sarsıntı keçirdin hamıya aydındır. Yəni sənin bunu hansısa bir formada sübut eləməyə ehtiyac yoxdur, düzdür. Eyni qaydada da məncə həkim səhvi biraz o dediyim o a priori məncə qəbul olmalıdır ki, bu insanın sağlamlığına təsir eləyir və müəyyən mənəvi
Adam içə çıxa bilmirdi, heç yerə çıxa bilmirdi. Hətta oğlunun toyuna, mən onun oğlunun toyunda utana-utana adam çıxdı, oynadı, elədi, əlini belə ağzında tuta-tuta, maska ilə çıxa bilmirdi ki, toydu da. O çox böyük istirab keçirmişdi ki, sən məni bu vəziyyətə niyə salmırsan, eləyə bilmirsənsə, deyilən ki, bacarmıram, bilmirəm. Və orada ən çox belə insanı yandıran tərəfi budur ki, bu göz görüləsi bir səhvdir də. Sən necə bunu boynuna almaya bilərsən və bundan boyun qaçıra bilərsən? İşin həm də maraqlı tərəfi bu idi. Bayaqki sualıma qayıtmaq istəyirdim ki, qanunvericilikdə mənəvi zərərlə bağlı nə kimi boşluqlar var? Nə düşünürsən bundan bağlı?
Əslində yaxşı olardı ki, daha konkret yazılsın. Çünki hal-hazırda tamamilə, yəni də böyük bir hissəsi hakimlərin mülahizəsindən buraxılıb. Yəni dediyim kimi, mülki məcəllədə heç mənəvi zərər sözü belə keçmir. Sadəcə Konstitusiya Məhkəməsinin plenum qərarları var, yazılır ki, mənəvi zərər nədə ifadə oluna bilər, şəxsiyyət müəyyən olunmalıdır və s. Daha konkretləşdirilsə, mənə elə gəlir ki, insanlar da məhkəmə müraciət edəndə gözləntilərini bilərlər. Çünki bugünkü gün mənəvi zərərlə bağlı məhkəmə müraciətində sən bilmirsən nəticə nə olacaq. Və sən, məsələn, mən vəkil olaraq mənim müraciətlərin nəticəsi nə olacaq, bilmirəm. Amma qanun belə olmamalıdır. Hüquq belə olmamalıdır. Proqnozlaşdıra bilməlisən ki, yəni, nə olacaq. Ona görə daha da konkret olsa, düşünürəm ki, tətbiq eləmək asan olar.
Məsələn, maraqlıdır ki, burada prezident hüququ nə dərəcədə gözlənilir? Məsələn, eyni halla bağlı başqa bir məhkəmənin verdiyi mənəvi zərəri başqa bir məhkəmə nəzərə alırmı?
Yəni, ümumiyyətlə, Ali Məhkəmə vahid təcrübə yaratmaq səlahiyyəti vəzifəsi üzərinə qoyulub və Ali Məhkəmənin qərarlarını mən, məsələn, fərqli hakimlərə, məsələn, bir hakimə gəlirəm, deyirəm ki, Ali Məhkəmənin, baxın, işim, məsələn, bir ki, X case-dir və eyni, oxşar bir dənə Ali Məhkəmədə case tapmışam, gətirmişəm ki, budur. Hakim mənə deyir ki, bizdə Anglo-Sakson deyir ki, mən prezident şey eləyim, deyirəm, bilirəm, Anglo-Sakson deyil. Amma ki, bu iş Ali Məhkəməyə qədər getsə, onsuz da təmin olunacaq sizin deyiliyində bunu. Sizin maraqlısı olmalıdır. Bu bir hakim. İkinci bir hakimə gəlirəm. X case-dir və başqa bir məhkəmə qərarıdır. Yəni, onu oxşayan. Deyir ki, nədə onun adı? Baxır, bir də görürəm ki, təzə qərar gətirir. Bir ay əvvəl çıxıb, deyir, o köhnədir. Deyir, Ali Məhkəmənin təzə bir qərarını göstərir. Deyir ki, bunu tətbiq eləməliyik. Ona görə hakimdən hakimə dəyişir. Yəni, bizdə təbii ki, aydın məsələdir ki, prezident hüququ tətbiq olunmur. Yəni, yeganə tətbiq olunan prezident hüququ Ali Məhkəmə, Avropa Məhkəməsinin qərarlarıdır. Amma Ali Məhkəmənin bir vəzifəsi var ki, vahid təcrübə yaratsın. Amma o vahid təcrübəyə də maraqlı bir şey var ki, Avropa Məhkəməsi bir dəfə qeyd eləmişdi ki, Ali Məhkəmə özü belə eyni işlərindən bağlı sovyetski sökülən evlər var idi. Fərqli qərarlar çıxartmışdı və Avropa Məhkəməsinin qərarında da orada yazılıb ki, Ali Məhkəmə özü vahid təcrübə yaratmalı olduğu halda iki analoji işlə bağlı fərqli iki dənə qərar çıxartmışdı.
Həm də hüququn analogiyasıdır da. Bu mülki məcəllə deyir ki, eyni işlə bağlı əgər belə deyim də konkret tətbiq olunası bir maddə yoxdursa, siz oxşar keyslərlə bağlı belə analogiyanı tətbiq edə bilərsiniz. Amma maraqlı mənim də belə təcrübəmdə olub rastlaşmışam ki, Ali Məhkəmənin qərarını qoyurlar kənara bəzən. Özlərinə yeni qərar tətbiq edirlər, yeni qərar qəbul edirlər. Maraqlıdır.
Yəni, təzədən qaydanı biz məhkəmədən çox danışdıq. Təzədən qaydanı bu mənəvi zərər mövzusunda mən düşünürəm ki, yəni bizim düşündüyümüz qədər ölçülə bilməyən məfhum deyil mənəvi zərər. Həqiqətən ölçülə bilər. Yəni, belə düşünürəm. Yəni, qarşımıza bir oturub meyarlar yazsaq və s. O çərçivələrə sala biləcəyimiz bir şeydir, həqiqətən.
Mən də elə düşünürəm ki, bunu oturub işləmək olar. Təbii ki də burada tam məbləğ müəyyən olması qeyri-mümkündür. Çünki mənəvi zərər elə bir şeydir ki, sən demişdi, bu əllə tutulan bir şey deyil və sən burada dəqiq heç nə deyə bilməzsən. Çünki burada bu insanın həm də bir his həyəcanı ilə keçirdikləri ilə bağlı olan, amma aralığı müəyyən eləmək olar. Məsələn, insan bilə bilər ki, öncədən ki, hə, mənim keçirdiyim bu istirabla, bu sarsıntı ilə bağlı minimumu budur, maksimumu da budur. Məsələn, mən bu aralıqda mənəvi zərəri məsələn, məhkəmə təmin edə bilər. Amma biz onu bilmirik. Yəni, baxırsan ki, bir case-dir, bir məhkəmə məsələn 10 min təmin edib, biri 3 min təmin edib, arasında bir 7 min fərq da az deyil. Ayşə, qanunsuz həbslərlə bağlı, məsələn, şəxs həbs olunur, sonradan bəraət alır, bəli. Bu halda məs mənəvi zərər məsələsi şəxs mənəvi zərər üçün müraciət edə bilərmi?
Edə bilər və artıq burada onun sübut etməyinə ehtiyac yoxdur ki, o mənəvi istirablar keçirib. Çünki burada artıq aydın məsələdir ki,
azadlıq əlindən olub.
Elədir. Və o əvvəldən bilirdi ki, bu qanunsuzdur və heç bir əməl törətməyib. Ona görə də onlara kompensasiya müəyyən məbləğdə kompensasiya təyin olunur məhkəmə tərəfindən.
Müraciət edib kompensasiyanı mülki qaydada tələb edə bilərlər. Biz danışdıq ki, mənəvi zərərlə bağlı hər hakimin müxtəlif mövqələri olur. Təkmilləşdirilməlidir, amma bu o demək, yəni mənəvi zərər həm də sübut olunması çox çətin olan bir case, spesifik case-lərdir. Bu baxımdan düşünürük ki, gələcəkdə müəyyən bir addımlar atılacaq, qanunvericiliyə təkmilləşdirilmələr gətiriləcək və mənəvi zərərin tətbiq olunma prosesi nisbətən asanlaşacaq deyə düşünürəm.